Mă bucur și eu să fiu astăzi aici cu voi, după două săptămâni de care n-am fost United. Mi-e dor de United, nu știu cum sunteți voi. Mi-e dor, îmi place și la United și la Oxygen. E fain să fie din nou United. Cum vă simțiți? Voi vedeți că vara s-o cam prelungit. Nu vă bucurați, vă puteți bucura. Vă treziți dimineața, vedeți soarele. Nu nori, nu ploaie, vedeți soare. E incredibil. Câți v-ați bronzat săptămâna asta? Un pic pe față, măcar pe față. Tu astăzi, uitați-vă, Albert, ridică de steva de oameni, uitați-vă cum strălucește, e roșu. S-a bronzat. Cine poate beneficia de soarele ăsta, numai că la lucru, da, nu a fost, el a fost aproape de Felix, dar a fost la lucru. Oricum, lucruri foarte interesante s-au întâmplat. Nu știu câți dintre voi ați trecut pe la Lotus de când s-a modernizat, sau ați fost, câți ați fost, câți n-ați fost, deci majoritatea ați fost, nici eu nu am fost. Un lucru, de chiar după ce am predicat, predica cu balustradele, la câteva zile m-am dus și porțiunea aia nouă, nu știu dacă ați fost sus, te duce scările alea, te duc sus, și m-am uitat la balustradele care le-au pus. Și am avut un pic emoții, știi, de obicei balustradele ar trebui să fie pentru siguranța noastră. Mă credeți că n-am putut să mă reze, mă uitam la sticla aia, e prinsă direct în... Mă gândeam, dacă împing eu un pic mai tare, sigur să-i rupe asta. Când mergeți, neapărat trebuie să verificați, când mergeți la Lotus, uitați-vă la balustrade. Ai văzut și tu, deci trebuie să predicăm despre balustrade un pic, să vă uitați mai cu atenție. Nu mi se pare așa de sigure. La Forum în Ungaria, în Debrecen, stau rezemat pe balustrade, e un pic altfel gândit. Asta a noastră e toată de sticlă. Și am un pic emoții. Dar să vedem. Sperăm să nu fie ca și cu premierul când am mers la emisiunea aia. Știi, nu se întâmplă nimeni chestia aia, că cam interesant. Un alt lucru care s-a întâmplat săptămâna asta, tot ne-am citit pe internet ce trebuie, pentru că poate unii nu știți, dar noi să avem un bebe. Ultima dată când am fost, de Revelion vine, așa că cine vrea poate petrece cu noi Revelion la maternitate. Facem un grup acolo de rugăciune la maternitate. Și ne-am documentat ce trebuie să luăm și am mers să-i luăm, am fost în Ungaria, la Budapest, să-i luăm pat solid, de la Ikea am înțeles că fac patru solide, dacă băiat și ca mine sigur o să fie de ăsta, să încerce să-l rupă, știi, în primul an. Și așa că mă duc, am zis că să fie un pat ăsta solid, să poată să tragă de el, să zic că nu se poate rupe. Și am mers și l-am luat și ne uitam la saltele, știi, tot felul de saltele, este de burete, este cu arcuri, ca la oameni mari, deci foarte interesant. Și până la urmă o saltea faină, dar când vorbeam acolo cu persoana de acolo, spune, și vedeam că peste saltea mai trebuie pus ceva. Eu am uitat că copiii fac pe ei, știi? Știu că este Pampers, dar se scurge uneori. Și este ceva care se pune, deci peste saltea este un fel de învelitoare mai subțire care se pune, așa un fel de, nu știu cum să o numesc, e o învelitoare, nu-i cerceau, fă-i învelitoare. Și o întreb pe cine lucra acolo, e destulă asta? Că mai era încă una care pui impermeabilă, ca toate ei ca să protejeze salteaua, să nu ajungă pipi pe saltea, asta e toată problema. Și o întreb, asta sau aia la altă? Și zice, uite ea că între mine e o tinerică, amândouă, zice. E important să fie mare siguranță. Așa că îți pregătit pentru, poate să facă pe el, îți pregătit. Le-am luat tot felul de lucruri ca să fie cât mai ușor curățarea. Așa că eu sunt pregătit, noi suntem pregătiți. Nu l-am mutat încă patul să ne strâmtorească, am zis că lăsăm. Și am luat și băiță în care cadă de aia, am pus și, este un costum în care îl pui să stea așa, el să sper. Foarte interesant, toate la vremea lor, să le vedeți și voi, o să fie foarte interesant. Dar s-a întâmplat ceva astăzi lui Dani și trebuie menționat, Dani o să vină să ne spună la toți ceva ce m-a făcut pe mine să râd, sigur să vă placă. Dani, ieși și spune-ne ce s-a întâmplat astăzi. Dani, într-un business cu Ionuț, vă spune Dani despre ce e vorba.
Da, nouă, într-o zi a început să ne placă uleiul ars mult și ne-a dat seama, hai să adunăm peste tot ulei ars, pentru că ne place mult. Și am adunat mai mult ulei ars în duba mea, foarte performantă, care apropo merge pe ulei ars. Și am adunat mai mult și aveam două bidoane de 60 pline cu ulei ars. Nu știu dacă ați auzit, ați văzut și ați mirosit vreodată cum sunt 60 de litri de ulei ars, plin cu susan, cu carne, cu varză, cu resturi de la toate mâncărurile. Bun, și mă duc la Selgros să iau ceva sită și când urc, știți, la Selgros sunt curbele foarte, foarte strânse, adică trebuie să iei 150 de grade curbe. Și eu am uitasem că în spate platforma mea e cu deniveler puțin și eu am luat lejer curba, da, și când mă uit în spate așa cu coada ocului, mă văd și că parcă tot a intrat în reloare. No! O căzut jos, s-o izbit de ușă, în momentul acela peste tot mașină, parbiz, ochelari, față, pe ciorap, peste tot era ulei, ulei, ulei. Și vede security, mă vede că curge din mașină. Vă dați seama, într-o gură așa mare, 60 de litri. Mă, așa este. Și curge și începe să curgă. Eu cu o mână pe volan, cu o mână pe butoi, să ridic. Între am reușit cât de cât să scot butoiul și mă duc. Eu am dus înainte, ăștia de la security, opriți-l, opriți-l. Am zis că strigă să mă oprească la poartă, să curăți. Eu, bagă, frate, bagă, mă duc repede. Între timp, până o auzit ăsta telefonul, pus telefonul, eu trecusem de poartă deja. Și o ieșit, da, după aia ce, au, am plecat. După aia mă duc, când mă duc, iau curba, mă uit să văd ce pată am lăsat. Cred că se vede și din avion, pata. Poate așa mare, ca și, cum să spun, s-a întâmplat o explozie acolo. Dar partea mai interesantă a fost când a venit la biserică să spălăm uleiul ars. Efectiv, nu ieșea uleiul, mă. Cu pur, cu tot, efectiv, după ce am crezut că spăl, tot era uns. Tot era uns, susan și așa mai departe. Dacă vreți, puteți experimenta, intrați în dubă la mine.
Și astăzi s-a întâmplat ceva, ați încercat să treceți prin filtru. Spune-ne ce ai găsit în uleiul pe care tu îl recoltezi.
Deci am luat ceva, am primit, deci ceva, am luat un bidon de 60 litri de ăsta, ulei filtrat, dar numai monturi. Deci numai carne, varză în putrefacție. Și noi venim să-l filtrăm, să scoatem ulei din el. Nimic nu se, în primul rând că nimic nu se filtra, tot rămânea în sită, nu ieșea nimic, deci efectiv nimica. Dar cel mai groaznic miros din viața mea. Deci știți cum e ziama aia care iese de pe tomboroane? Știi, aia, știți, foai, deci e mai grav decât asta, ca niște, nu știu, ca, cum să spun, mâțe, câini, șorici în putrefacție, deci așa ceva. Ionuț a încercat să, Ionuț vomita acolo, el, bă, bă. Bine, eu eram foarte puternic și curdeam și filtram, el, bă. Eram puternic, nu, ca și, cum să zic, trebuia cineva să fie omul mai puternic în treaba asta, dar până la urmă și eu vreau să-mi vărs acolo stomacul, oricum mi s-a întors pe dos. Dar vă spun o chestie, nu vă apucați de ulei uzat pentru că trebuie să ai stomac tare.
Dar ei fac angajări, deci dacă vreți să vă angajați, e s-o săturat să mai treacă prin sită. O zic că o să caut un filtrant cine vrea să angajeze. Toată ziua să facă chestia asta. No, bun, dragilor. Foarte tare. Experiența, știu, Dani, noi experiențe de la firma voastră. Le puteți posta, absolut, le puteți posta. Aș vrea să deschideți la proverbe. Astăzi vom continua să vorbim despre subiectul care l-am început data trecută, dacă vă aduceți aminte, balustradele, și vom continua să vorbim despre ele. Sper că le vedeți mai des, sper că v-ați obișnuit cu ele, altfel le vedeți. Cât să le vedeți altfel balustradele de când am vorbit? Un pic le vedeți altfel, ok? Foarte tare. Și o să citim un singur verset, vă dați seama, unul singur, ca data trecută. Vorbim unul și vorbim două ore, așa că e chiar ok. Proverbe 13 cu 20, partea a doua predică din seria Balustradele, evitând regrete în viață. A fost prima parte, urmează a doua parte. Proverbe 13 cu 20, aș vrea să urmăriți, scrie cuvântul Domnului așa. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Recitim. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Aș vrea să vorbesc despre subiectul, a doua predică din seria Balustradele, intitulat De ce nu putem fi prieteni? De ce nu putem fi prieteni? Why can we be friends? Pentru americani. Apropo, pentru cei care aveți loc să primiți în gazdă, tânăra de care tot v-am zis că vine, chiar vine, duminică o să fie aici și își caută un apartament și să stea în chirie cu încă o fată. Așa că dacă sunteți interesată, ești interesată, să împarți cu o tipă din Irlanda care va studia la medicină, vorbește cu mine la sfârșit. Așa că fata aia tot vine. O dus Anca pe o prietenă și am uitat că eu am zis că e de naționalitate indiancă originală și am văzut pe prietena ei coreancă și le-am... A fost bine până la sfârșit că s-a întors la domnul femeia, fata. Bun, femeia. De ce nu putem fi prieteni? Subiectul, haideți să ne rugăm și vom începe. Tată, îți mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc, Doamne, că din nou suntem împreună, United. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce Tu ai pregătit pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, că suntem la acest subiect, Balustradele. Și mă rog ca în seara asta Tu să ne vorbești, Doamne, Tu să ne călăuzești în viața noastră. Și mă rog ca acest cuvânt, Doamne, să fie o reîmprospătare pentru mulți în ceea ce privește, Doamne, subiectul acesta care îl vom discuta. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne dai urechi să auzim cuvântul Tău și celor care vor auzi astăzi anumite adevăruri, să le dai, Doamne, puterea să chiar să le pună în aplicare începând de astăzi. Mă rog, Doamne, ca acest subiect să nu fie doar unul care să ne gâdile la urechi, ci să fie un subiect care să ne schimbe modul în care gândim și să ne stabilim anumite standarde personale. Așa că te rog ca Tu să fii astăzi și Tu să te folosești de mine. Mă rog, Doamne, ca fiecare de ei să fie un împlinitor al cuvântului Tău, nu doar un ascultător pasiv. Numele Lui Iisus își cer. Toți tine spun amin. Amin. V-am rugat să, dacă vedeți o balustradă, să faceți poză cu ea și unii dintre voi ați reușit și aștept să mai vină poze, aștept să mai vină filmări, dar aș vrea să urmărim o filmare a lui Vlad Costem. Mi-a plăcut după ce au postat filmarea, a scris unul jos, nu înțeleg despre ce e vorba și ce am scris eu înțeleg despre ce e vorba, așa că aș vrea să urmăriți filmarea lui Vlad Costem. Foarte tare, vreau să ne aplaudați pe Vlad Coste, o filmare profesionistă. Poți să dai mai jos să se vadă comentul, primul coment. Dragoș scrie, n-am priceput nimic. Uitați-vă ce scrie. N-am priceput, du-te să vezi ce am mai jos, poți să mergi. Ce vedeți ce spune celălalt, pretendea lui. Peter zice, foarte interesant și am priceput eu, am scris eu. Așa că foarte tare. Oamenii nu vor pricepe pozele cu balustradele, filmările, dar le înțelegem noi, le pricepem noi. Așa că aștept filmări. Poate să fie cu telefonul, poate să fie poze. Vreau să arăt înainte de că vom vorbi despre balustrade, să arăt poze cu voi. Uite-o pe Brigita cu o balustradă, uite-o pe Anca cu balustradă. Așa că dacă vedeți balustrade interesante, unii dintre voi chiar ar trebui să faceți poză cu balustrada de la Lotus. Total, din punctul meu de vedere, cam nesigură. Faceți-vă poză până nu cade jos, ce? A, uite, o altă... Da, Coste Vlad a remarcat o poză. Uitați-vă acea treaptă capcană, poți să o arați așa. Asta e de la blocul lui, asta e de la blocul lui Coste. S-a întâmplat ceva cu poza. Da. E o balustradă extraordinară. Da, asta e o balustradă superbă. Nu, deci va reveni la poza aia, dar oricum, mi-a plăcut importanța acelei balustrade în acel șir de trepte, una capcană. Vorbim despre balustrade și unii dintre voi vă gândiți, am nimerit bine la facultatea de arhitectură și construcții. Nu suntem la biserică seara de tineret, dar vorbim despre balustrade. Acum, pentru cei care nu aveți așa memorie sau ați uitat, pentru că au fost alte lucruri care v-au luat atenția, au fost meciuri de fotbal, aș vrea să vă readuc aminte care e definiția unei balustrade reale. Și balustrada, vă readuc aminte, e o apărătoare dispusă la marginea unei punți de navă, unei pasarele, pentru siguranța călătorilor. Și teoria în spatele acestei balustrade sau a parapetului la drum este că dauna asupra trupului tău sau mașinii va fi mai mic dacă lovești balustrada sau parapetul decât dacă cazi în prăpastie. Așa că acea balustradă, în lumea în care noi trăim, sunt acolo pentru protecția ta. Deci am avut exemple, cum am avut pe Anda, care ne-a spus cum în casa ei cineva a căzut de la etaj pentru că n-a avut balustradă. Și mi-am adus aminte de chestia asta când noi construiam casa. Cei care ați lucrat la casă știți, e interesant că în mod normal trebuie să ai mare grijă când construiești casă, mai ales când ajungi la etaj sau la etajul 2. Chiar când ești la marginea casei, nu sunt balustrade, nu este zid, trebuie să ai mare grijă. Și eram odată, mi-am adus aminte, era odată când a trebuit să venea iarna și nu aveam încă acoperiș pe casă și a trebuit să punem sul de bitum ca să nu se distrugă planșeul. Și ce făceam era un sul și îl rostogoleam până când acopeream toată suprafața și fără să-mi dau seama am început să rostogolesc și tot mergeam în spate în loc să invers să-l rostogolesc, dar în orice caz. Și la un moment dat eram la etajul unde deja trebuia să înceapă acoperișul, era etajul 2 să zic, și eram cu un picior pe clădire și cu un picior urma să pun ceea ce credeam că este continuarea planșeului, dar nu era. Eram în aer și dintr-o dată aud o voce care îmi spune: stop, oprește-te. Și a fost vocea lui Dumnezeu care m-a salvat, pentru că eu un pic, dacă mă dezechilibram, cădeam și jos erau niște lemne de foc puse total pentru lemn de foc, nu pentru protecția mea. Așa că dacă era acolo balustradă, m-aș fi bucurat să dau cu balustradă și cu capul de aș fi dat în balustradă. Tot era mai bine decât să cad jos. Așa că acele balustrade care le vedeți sunt pentru siguranța ta și mai bine dai cu capul în ele decât să cazi. Amin? Așa că bucurați-vă chiar dacă vă loviți într-o balustradă sau un parapet, e tot mai bine decât dacă ai cădea. Dar în discuția noastră vorbim despre balustrade și am dat definiția noastră în studiul nostru, și anume balustrada în studiul nostru este un standard de comportament personal. E un standard personal de comportament. Și anume, mă refer la atunci când tu încalci acel standard pe care tu ți l-ai pus, conștiința ta te mustră și spune: ai făcut ceva greșit. Pentru că dacă n-ai acel standard, conștiința ta nu te mustră și mergi, și când deja te mustră, tu deja ești lovit cu mâna în ghips la spital. Ai căzut. Așa că vorbim despre acel standard personal și fiecare dintre voi ar trebui să aveți anumite standarde personale. Și acum te întreb: Teda, eu nu sunt creștin, poate eu nu sunt așa om religios, pe mine ce mă ajută dacă stau și ascult la discursul tău în următoarele minute? Trebuie să spun un lucru. Subiectul acesta despre balustrade funcționează că ești creștin, că nu ești creștin. Că ai convingeri religioase, că nu ai convingeri creștine. Pentru că vei vedea că sunt foarte practice. Și ceea ce vei vedea este că ele sunt, multe din aceste balustrade le găsim scrise în Biblie. Și sper că odată ce le vezi găsite în Biblie, vei zice: wow, chiar e interesantă Biblia asta, și o să încep să o citești. Așa că indiferent dacă nu ești un creștin matur, ceea ce o să vorbim ți se poate aplica și îți chiar aplicabile și în viața ta. Amin? Așa că e foarte interesant. Acum, când vorbim despre ele, vreau să vă spun că la un moment dat o să fiți undeva în cercul vostru de prieteni, la școală, poate în familie, și la un moment dat o să zică: da, tu de ce nu faci asta? Puncte, puncte. Că ești creștin? Și Tu va trebui să-ți folosești personalitatea ta și limbajul tău propriu, să le spui că nu e vorba că ești creștin, ci e vorba că eu am un standard care nu e neapărat pentru tine sau pentru toți. E standardul meu personal. Și un lucru care o să vedeți este că oamenii vor ajunge să respecte oameni care au anumite standarde. Te vor respecta pe tine. Dar le spui din cauza că tu ești creștin. Nu, tu ai anumite standarde și acel standard nu e pentru toată lumea. De exemplu, sunt persoane care nu fac anumite lucruri, nu că sunt creștine, ci pur și simplu e un standard, că sunt alți creștini care le fac, dar e un standard personal de-a lor. Și astăzi vom începe și vom merge într-o categorie și vom vorbi despre un subiect foarte interesant care pe toți ne-a afectat și ne afectează în continuare. Și mulți dintre voi, dacă ați fi avut anumite balustrade în acest domeniu, ați fi evitat anumite regrete, să zic, în viața voastră. Așa că astăzi v-am spus despre ce o să vorbim, de ce nu putem fi prieteni. De ce nu putem fi prieteni? Acum să vă spun că sunt unii care vin la noi la tineret cu care nu pot fi prieteni. Chiar nu pot să fiu prieten cu ei. Îi iubesc, sunt păstorul lor, dar nu, we don't hang out, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Nu facem viața împreună. Și o să vă spun de ce. Nu putem fi prieteni. Așa că poate îți dai seama că sunt o anumită categorie de tineri care tu ai vrea să faci viața cu ei, ai vrea să intri și tu în gașca lor de prieteni, ai vrea și tu parcă să fii și tu acceptat printre ei. Și astăzi o să vă răspund la întrebarea de ce poate ei îți spun ție de ce nu putem fi prieteni. Așa că poți să fii degajat, să te relaxezi, și pentru că o să scrieți unii dintre voi care știți că e important să notați lucrurile acestea, pentru că după o lună eu nu știe, uiți tot ce am vorbit. Așa că e bine dacă tu reții, Vlad, 10%, 5% scrie prietena, am înțeles. La unul dintre voi aveți oameni care scriu pentru voi, voi nu mă trageți la Xerox. Dar e bine. A fost sub centura asta, deja e pus. Pune o balustradă, da. Foarte interesant este următorul lucru. Proverbe 13:20 e un proverb care Dumnezeu l-a inspirat pe Solomon să-l scrie. Dar e și vorba despre prietenii. Nu e vorba despre relații între băieți și fete. Nu e vorba despre cum Johnny vrea să o întâlnească pe Mary. Nu e vorba despre asta. E vorba despre amigos. E vorba despre această prietenie între tineri, între oameni. Și nu știu câți dintre voi ați crescut cu părinți care erau protectori când era vorba de cu cine te joci. Câți ați fost în astfel de familie când spunea mama și tata: nu vreau să te joci cu persoana aia, nu vreau să, mami, pot să stau noaptea la el? Nu poți să stai, nu poți să stai. Și nu știu dacă au fost, dar, de exemplu, părinții mei erau persoane la care mă vedeau, veneau la mine, poate trebuie să vină joace, să bată mingea cu mine sau chestii de astea, și părinții mei simțeau că n-aș vrea să te joci cu tipul ăsta. Ce știau ei intuitiv este următorul lucru: prieteniile tale vor determina direcția vieții tale și calitatea ei. Poți nota asta, da? E fain să știi. Deci, prieteniile tale vor influența direcția vieții tale și calitatea ei. Ce se întâmplă, frumusețea prieteniilor e și lucru care e și distrugător la unele dintre ele. Când ești între prieteni, îți lași garda jos. Devii mai vulnerabil. Pentru că ești prieten, sunteți prieteni. Poți să fii mai relaxat. Când ești unii dintre băieți, când când doar ei, cei cinci băieți, ei acolo joacă video games și unul trage un părț, toți râd și trag și ceilalți. Că v-ați lăsat garda jos, dar dacă ar fi fost acolo o fată, n-ar fi tras nimeni niciun părț, s-ar fi dus la baie și așa frumos. Dar îți lași garda jos când ești între prieteni. Îți lași garda jos când ești între prieteni. Ești mai vulnerabil și lucrul acesta e bine, pentru că noi suntem niște oameni care suntem atrași de acceptare. Suntem niște magneți. Cineva te acceptă, cineva te acceptă, ești atras, dar ești, ai o repulsie față de respingere. Nu mergi la persoana care te respinge și o îmbrățește, bă, ce mult te iubesc. Nu, avem o repulsie față de oamenii care ne resping și păstrăm o distanță. Ei, dar cu oamenii care ne acceptă, i-am îmbrățișat, fetele, voi v-ați suca, noi băieții, noi ne-am așa, ne-am lovit cu pumnul, știi noi. Dar acceptarea aceasta ne atrage și când ești cu prietenii, îți lași garda jos, ești mai flexat și asta ce se întâmplă e, lași garda jos și devii vulnerabil, devii influențabil, fără să-ți dai seama. Așa că e foarte important cine sunt prieteni. Ginii mei, o femeie care a lucrat aproape toată viața ei cu tinerii, ea spune în felul următor: spune-mi cine sunt prietenii tăi și o să spun viitorul tău. Spune-mi prietenii tăi și o să spun viitorul tău. Cu cine îți petrești timpul, cu cine ieși în oraș, cu cine stai pe bancă și mânci semințe în fața blocului. Cu cine faci aceste lucruri? Spune cine sunt pretinte și o să spun viitorul. Acum aș vrea să ne întoarcem la versetul acesta, că e interesant, și o să vă dau 5 balustrade opționale pe care, dacă le iei, ar fi fain să le iei, după care o să mergem acasă sau să mâncăm la cafe. Așa că haideți să ne uităm la versetul acesta, de ce nu putem noi fi prieteni. Proverbe 13 cu 20. Aș vrea să urmăriți acest verset. Spune așa: cine umblă cu înțelepții se face înțelept. În primul rând aș vrea să definim umblă. Umblă înseamnă a trăi viața. Cine trăiește viața. Cine umblă cu înțelepții. Nu înseamnă să mergi pe stradă. Cine merge pe stradă nu fără lui. Nu. E vorba de a umbla cu ei, a trăi viața cu ei, a face viața împreună. Trăi viața. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Ce vreau să vedeți aici, prima frază din versetul ăsta este o promisiune. Iar la mine în Biblie, în paranteză, scrie după fraza asta, promisiune. E o promisiune. Și vreau să vedeți ce promite cuvântul Domnului. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Hai să facem să deducem. Hai să presupunem că eu nu sunt așa de înțelept. Eu, Ted, nu sunt așa de înțelept. Și vreau să mă fac înțelept. Cum mă fac înțelept? Mă duc la facultatea de drept, poate o să capă niște cunoștințe de acolo. O să definesc imediat ce înseamnă înțelept din punct de vedere biblic. Dar Biblia îmi spune foarte clar: vreau să mă fac înțelept, există un mod prin care eu, dacă nu îs, pot deveni. E să umplu cu cei înțelepți. Vă dați seama? Adică înțelepciunea, Biblia spune, e contagioasă. Vrei să fii lângă oamenii înțelepți? Vrei să fii... E o promisiune. Caută-i oamenii înțelepți, fii cu ei. Așa că n-ai niciun motiv de ce n-ar trebui să fii înțelept. Eu n-am fost. Dar nu-i problemă, că poți deveni. Poți deveni înțelept. Pentru voi numai chestia asta, deja gata. Voi revelați aseară, voi mergeți acasă și în sfârșit o să fiți și o înțelept. Deci numai partea asta pentru voi e extraordinară. Pentru că chiar dacă nu ești acum înțelept, poți deveni înțelept. Trebuie să faci ceva. Să umbli cu cei înțelepți. Se prinde de tine înțelepciunea. Așa că tu ar trebui să faci tot ce depinde de tine și o să devii imediat înțelepții. Să fii acceptat în gașca înțelepților. Și mergi la unul din ei și zici: mă, ce ar trebui eu să fac să fiu acceptat în gașca voastră? Că eu vreau să ies cu voi. Și o să spună: păi, mă, ștergeți mucii de la nas. Primul lucru. Primul lucru. Asta e primul lucru. Ia-ți un aspirator, Se trage toți afară. Dar nu, dar o să spună ei ce trebuie să faci ca să fii înțelept. Unii o să zic că nu mai folosi piaptenul, că mai nou m-am dus la Dani în baie. O să mă piapten. Nu există piapten. Uitați-vă la Dani, cum își face freza? Nu trebuie piapten. Unde ești, Dani? E la sus, la filmări. Nu trebuie piapten. Uitați-vă la el, trebuie piapten la Ionuț. Ce piapten? Uite-te, ce piapten îți poate freza ca Vlad? Nu trebuie piapten. Mai nou, nou, e freza asta, nou comb. Nou, adică nu, fără piapten. Cred că ăștia care fabrică piapte ne dau faliment. Credibil. Băieții n-au ce să vândă. La fete poate, la băieți nu mai trebuie. E gata, hai să mergem. Așa că lucrul care doar trebuie să-l faci, dacă nu ești înțelept și vrei să fii înțelept, e bine, spune, caută niște oameni înțelepți. Petrece timp cu ei. Știți ce e interesant? John Maxwell, puneți auzit de el, pentru unii vă spune nimic numele ăsta. Dar un om, să zic așa, un om destul de deștept, a aflat care sunt oamenii care el îi consideră înțelepți. Și fiți atenți ce a făcut. I-a sunat pe fiecare. Când era tânăr, hello, sunt John Maxwell, aș vrea să iau lunch-ul cu tine, îți plătesc $100 pentru jumătate de oră și îți plătesc și lunch-ul, numai să petrec timp cu tine jumătate de oră. Dar câți dintre voi sunteți gata să vă puneți banii în chestia asta ca să deveniți înțelepți? El i-a invitat și a avut un set de întrebări care vrea să ne... Tu cum faci aia? Tu ce faci? Tu cum faci? Și oamenii au zis, îmi plătește lunch-ul, îmi dă și $100, jumătate de oră, între jumătate de oră și o oră, merită. Și ori strâns, au mers la lunch-uri, la prânz cu oameni importanți, care i-au considerat înțelepți și de la care el a învățat. Și a început să-i caute și doar să stea să învețe de la ei. Au vrut să fie înțelept. Și a ajuns, a început să scrie multe cărți. Pentru că Biblia promite ceva. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Unii dintre voi ar trebui să vedeți ce ar trebui eu să fac ca să umbli cu înțelepții, sau cu oamenii care tu îi respecti, oamenii care consideri înțelepți, ce ar trebui eu să fac. Mi-aduc aminte de un tânăr care terminase liceul și vrea să înceapă o afacere și a spus, care-i metoda prin care eu voi reuși să încep sau să încep eu afacere, de la cine să învăț? Stai că să nu era afacerist. Și și-o propus un lucru, să mă duc unde stau ei, unde îs ei, la restaurant, unde îs ei și o să încep, să vreau să-i întâlnesc. Acolo în America sunt cluburi de fitness, cluburi, și o să mă duc, alerg cu ei, doar să-i întâlnesc și să aud cum gândesc ei, ce fac ei, cum vorbesc ei, cum văd ei lumea asta. Și după mult timp au reușit să vadă cum gândesc și au început și eu la afacere și au avut succes afacerea lui pentru că au gândit ca și ceilalți. Este un proverb care zice, dacă vrei să zbori ca vulturii, n-ai ce căuta cu găinile. Tot trebuie să știi ce vrei din viață. Totdeauna am apreciat când veneau oameni la noi acasă și am avut onoarea asta să avem păstori, oameni importanți, oameni care îi respectăm. Și îmi plăcea când stăteam la masă și familia mea poate să spună, eu sunt persoana care pun întrebări, pentru că John Maxwell m-a învățat, când mergea la întâlnire aveam un set de întrebări. Și sunt persoana care poate nu o să vorbesc așa de mult din experiențele mele, când ieși la noi în familie și avem un invitat, și poate să vă spună și ei, eu nu sunt cel care spun cum am întâlnit-o pe Mona, cum a fost în America, nu o să auzi experiențele de la mine, eu vreau să învăț de la ei, pentru că pun întrebări. Spuneți-mi, cum ai început? Cum ți-ai întâlnit soția? Tot timpul, până să o întâlnesc pe Mona, eu întrebam pe oameni cum și-o întâlnit soția, că învăț și eu cum se întâlnesc soțiile în lumea asta. Și a fost bine, că am învățat de la ei. Dar în seara asta aș vrea să înțelegi un lucru. Dacă vrei să ajungi sus în viață, să zbori cu vulturii, degeaba stai cu găinile. Nu te vor învăța să zbori. Te vor învăța cum să te uiți în pământ și să cauți râme. O furnică. Și asta va fi viața ta. Vei căuta în viață râme și furnici. Și toată, toată viața și vei face ouă. Ce ai făcut în viață la sfârșitul vieții? Am prins râme, furnici și am făcut ouă. Bravo, felicitări. Genial. Sau vor fi cei care vor spune: am zburat, am văzut lumea de sus, am văzut ce se întâmplă. Găinile nu te vor învăța să zboare, nu că nu vor, ar vrea ele. Prietenii tăi nu că n-ar vrea să te învețe să fii mai bun, nu că nu vor, nu știu. 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 Că dacă ar ști, ar zbura. Mai vedem cum zboară ele până, nu știu dacă ați fost la o fermă sau așa, zboarele până în pom. Cam atâta cred că pot ele zbura și din pom jos, dar cam acolo e limita lor, au o limită. Nu pot depăși limita aia. Odată m-am speriat, eu n-am știut că găinile chiar pot să zboare cât uși de puțin. Mă duc la bunica mea și mă uit în copac plin de găini. M-am speriat, adică e ceva epidemie. Ce s-a întâmplat? Ce caută găinile în copac? Plin copacul de găini, un prun. Plin de găini. Trebuie să fac o poză, n-ai văzut în viața mea. Ei, dar mi s-au spus că de pe acoperiș nu știu cum e aproape și s-au urcat în copac. Ce căutau acolo? Să dea acolo. Vreau să fie și ele păsări zburătoare. Și își lau zborul și greutatea lor era problema că nu ajungeau departe. Și că Biblia e foarte clară. Petrece timp cu înțelepții. Și acum să pun întrebarea: cine e înțelept? Cine e înțelept? Important asta, să vă dau definiția oamenilor înțelepți. Acum, noi vedem, de exemplu, a început de iară vrei să fii miliardar. Milionar. Na, nu mai miliardar, e prea mare suma. Vrei să fii milionar, începe concursul și vedem pe unii unde s-a născut cântărețul de jazz, Jack Smith. În Albania, nu știu, să știu. Și sunt oameni care știu. Păi, care este, în ordine cronologică, vă rog să listați compozitorii, Michael Jackson. Și merge în continuare. Și domne, unii știu chestiile așa, tu te gândești, bă, dar-s prost, bă. Te uiți la vrei să fii milionar și zici, bă, ce cultură am eu? Eu nu știu chestiile așa, ar trebui să le știu. Sau creatoră de modă, este creatoră de modă sau este cântăreață? Nu știu eu, să fac ea ce vrea, domne, nu știu eu. Te uiți la emisiunea asta și zici, incredibil, eu nu știu, ce aș face, nici n-am să intră acolo pe lista oamenilor care la preselecții măcar nu așa. Știi, ai, bă, ce înțelepți ești. Dar Biblia nu numește oamenii care au multă cunoștință, nu numește înțelepți. Pentru că e un lucru diferit, cunoștință și înțelepciune. E mare lucru. Vedem foarte mulți oameni, dacă vedeți, sunt foarte mulți oameni care au multă cunoștință și știu aplica anumite lucruri, știu ori matematici și din punct de vedere al acelei materii știu foarte bine, știu formulele, merge foarte bine, dar în viață iau decizii proaste. Biblia nu-i numește înțelepți. Și să vă spun ce într-un cuvânt, pentru că dacă vreți să vedeți cine crede Biblia că e înțelept, ar trebui să citiți Proverbe. Proverbe descrie omul înțelept. Omul înțelept după Proverbe nu e cel mai bogat om. Mie mi se pare foarte interesant, Solomon zice ceva care l-am hașurat la mine. Și fiți atenți ce interesant spune el în Eclesiastul, altă carte a înțelepciunii. Eclesiastul 9:11. Spune așa: am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt oameni care sunt campioni la atletism mondial și sunt oameni mai iuți ca ei în lume, dar nu aleargă. Sunt mai iuți ca ei, nu iuți cei iuți aleargă. Că nu cei vitești câștigă războiul. Că nu cei înțelepți câștigă pâinea. N-ați văzut? Sunt mulți care nu nici cei pricepuți bogăția. Nici cei învățați bunăvoință, ci toate târnă de vreme și de împrejurări. Așa că cine sunt oamenii înțelepți? Știți Proverbe și veți vedea că oamenii înțelepți sunt cei care, și puteți nota noua mea definiție a oamenilor înțelepți, oamenii înțelepți sunt cei care văd că viața e o viață conectată. Și o să spun imediat ce vreau să zic prin asta. Că viața e plină de conexiuni. Că ceea ce ai făcut ieri afectează ceea ce ești astăzi. Că ceea ce faci astăzi influențează ce se va întâmpla mâine. Toată viața e conectată. Nu există momente și evenimente izolate în viața asta. Toate sunt conectate. Biblia spune ce seamănă omul, aceea veți se cera. Nu există semen izolat undeva, nu. Ceea ce ai semănat, vei se cera. Așa că viața e conectată și omul înțelege asta. Și citiți în Proverbe să vedeți ce face omul înțelept. Pentru că el înțelege că viața e conectată. Decizia pe care o iau astăzi influențează ce voi fi mâine. Și ceea ce fac astăzi și va determina ceea ce fac mâine. Toate sunt conectate. Asta e omul înțelept. Și omul înțelept când face, ia o decizie, el își dă seama. Stai un pic, decizia pe care o iau acum mă va afecta. E o viață conectată, nu izolată. Și el gândește și ia decizia înțeleaptă. Asta e înțeleptul. Care înțelege că viața e conectată. Sunt repercursiuni a ceea ce fac. Nu există, am făcut ceva și izolat acolo. Nu, ceea ce ai făcut te influențează. În bine sau în rău. E viața conectată. Dacă dai, ți se va da. E o viață conectată. Nu că ești creștin numai. Citeam o carte, Tată bogat, tată sărac. Cei care naște-ti și vreți să deveniți oameni de afaceri, citiți-o. Foarte tare. Kawasaki sau cum îl cheamă pe... Kiyosaki sau cum. Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Și el spune, nu era la început el foarte bun creștin, dar el știa un principiu. Și scrie în carte acolo, fiți generoși. Fiți generoși. Și dă un exemplu cu omul care vrea căldură și stă acasă pe sobă, nu pe sobă, stă acasă în și fața lui soba și lemnele sunt în mâna lui. Și spune sobei, dă-mi căldură! Mai întâi trebuie să dai ca să primești. Țineți minte chestia asta. Și omul nu era creștin când a scris. De multe ori spune, Doamne, dăm, dar ei, mai întâi trebuie să dai, pune lemnele că o să-ți dea soba căldură. Și principiul ăsta e în viață. Așa că înțeleptul vede că viața e conectată. Că toate sunt conexiuni, nimic nu e izolat. Și Biblia spune că dacă tu vei petrece timp, dacă tu mergi la film cu înțelepții, ei vor alege un film care știe că nu le va afecta viața de mâine, fericirea lor. Vor alege un film. Sau dacă mergi la un film și filmul e prost și filmul arată nuditate și filmul face referiri la lucruri impure, vor ieși de la film oamenii înțelepți. Oamenii ceilalți vor sta și vor fi influențați, vor primi, dă-mi prostie în cap, dă mai multă prostie, că nu-s destul de prost, dă mai multă. Diferența dintre oameni înțelepți și oameni neînțelepți. Așa că caută-i pe oamenii ăștia care înțeleg că viața e conectată, care înțeleg că orice decizie, orice fapt a lor are repercursiuni, are consecințe. Nu trăiesc la întâmplare, nu fac fapte fără să gândească. Caută-i și join them. Can I be your friend? Trimite-le un invite pe Facebook. I want to be your friend. Like me or not like me? Please like me. Eu în locul vostru aș face tot ce depinde de mine să mă însoțesc cu oameni înțelepți. Pentru că vei deveni înțelept. Știi ce-i, poate ești aici, spui, nu e destul de înțelept. Deci nu mai încape unde. Deci nu mai, e plin de înțelepciune. De ce e chestia? E chestia că înțeleptul tot timpul poate să fie mai înțelept. Tot timpul. Așa cum prostul poate să fie tot timpul mai prost. Așa că ți-am răspuns la o întrebare poate astăzi. Vrei să fii înțelept? Caută-ți niște, o gașcă de înțelepți. deveni și tu. Acum noi am crede că dacă proverbul spune cine umblă cu cei înțelepți se face înțelepți, am crede că cine umblă cu nebunii se face nebun. Așa am crede că e în mod normal, am crede că asta e continuarea proverbului. Dar nu e așa. Aș vrea să urmăriți continuarea proverbului. Poți să-l pui? L-am pierdut deja, nu mai știe. Nu, am crezut asta. Nu, în Proverbe 13 cu 20, uite-te. Proverbe 13. Să vedeți continuarea proverbului. Cine umblă cu înțelepții se face înțelepți. Dar cine cui place să se însoțească cu nebunii, nu spune se face nebun. Ce spune acolo? Dacă prima frază e o promisiune, a doua frază e o avertizare. Avertizare. Nu spune că te face nebun. Nu spune că, Adi, dacă tu mergi cu nebunii aia, o să devii și tu nebun. Nu. O să o duci rău. O să suporți consecințele lor. Asta spune. Nu că tu vei gândi ca el. Te dai, eu să mă duc, dar eu nu o să fac ce fac ei. Dar nu trebuie să faci tu. Că ceea ce fac ei te va influența pe tine. Bine sau rău. Imaginați-vă. Laura, te pot folosi ca exemplu. Ea termină, când termină a 12-a? Anul ăsta termină a 12-a. Și fiți atenți. Ea se gândește, mă, poate ar fi bine să mă duc. Știi că ăștia țin o petrecere, colegii ei. Poate ar trebui și eu să mă duc să fie o lumină acolo printre ei. Singura, dar poate o să luminez puternic de tot. Și decide să meargă, să se însoțească cu ei. Duhul Sfânt îi spune că n-ar trebui, ea știe că n-ar trebui. Dar să zice că ea merge. Ea nu se gândească ca și ei. Nu o să schimb pentru că Duhul Sfânt lucrează în inima ei. Ea nu o să facă ce fac ei, sunt sigură. Nu o să o văd să danseze pe muzica lor, știu asta. Dar e o problemă. Dacă cineva de acolo în seara aia bea prea mult și conduce mașina și ea urcă în mașină și vin să o duc acasă pe Laura la ora 2 dimineața, șoferul băut face accident și ea e într-un accident și rămâne paralizată la oră, Doamne ferește, e avertizarea, o duce rău. Nu că vei deveni ca ei, vei plăti consecințele deciziilor lor. Mulțumesc, Laura, am lăsat pe ea că ea știu că e fată bună. Voi vedeți ce spune Biblia, dar știu ce gândesc mulți tine, zic așa. Eu sunt prea cool, prea deștept, prea să mi se întâmplă mie. Eu sunt excepție la regulă. Nu, Biblia nu are nicio, nu este nimic acolo, excepții, Albert, excepții, Anca, nu există, pentru că toți care vă înconjurați cu nebuni, o să o duceți rău. E o avertizare. Ce e mai nasol în viață decât să-ți meargă rău? Cum îți merge? Prost, rău. Cum ar fi, oameni te salută, ce mai faci? Rău fac. Rău, o duc rău. Și acum dacă aș opri aici și v-aș spune, toți oamenii care au dus-o rău, care s-au însoțit cu nebuni. Și acum voi, imediat o să ajung la definiția nebunilor. Că voi credeți că-s dăște de la spitalul 6. Stai numai, imediat ajungem acolo. Să știa, nu a fost cu niciunul de acolo. Stai numai liniștit, stai că spun imediat. Dacă ar fi să oprim aici, să vă spun toți care au dus-o rău pentru că s-au însoțit cu nebunii, am stat aici mult timp să vă spun povești după povești. Povești după povești. A fost o tânără și cu asta e realitate ce s-a întâmplat în 98. Au venit într-o misiune. În 98 au fost într-o misiune în România. Cei care ați fost aici ați văzut o fată plină de viață. Îl iubea pe Domnul. Da? Am remarcat-o, mi-a spus mărturia ei. Am mers acasă. A fost o petrecere într-o seară. A dus-o un tânăr. Te duc eu acasă. Tânărul a băut un pic. Dar acasă nu a ajuns pentru că a avut o coliziune cu un auto. Alt autoturism. Or a ajuns în șanț și la izbitură ea n-avea centură. direct prin parbriz. A ieșit afară și pe loc a murit. A fost la noi în biserică, 98. Nu mai e cu noi. Îi place să se însoțească cu nebunii. A fost o singură seară. Spunea păstorul ei că ea de obicei nu merge cu ei. Tot timpul îi refuza pe băieți ăștia. Nu vrea să meargă cu tipii ăștia. Erau tipuri de ăștia petrecăreți. O singură dată, zic că să meargă și ea să fie, că tot o invitau, tot o invitau. O singură dată și-o permis să meargă. Și a fost fatală pentru viața ei. Când am primit e-mail-ul și mi s-a spus că ea de ce, dar nu venea să creadă. Și o singură dată și-a permis. Pentru că Biblia spune clar, cine se însoțește cu oamenii nebuni, o duce rău. Duce rău. Poate până acum n-ai simțit, poate unii dintre voi, acum simțiți ceea ce eu vă zic. O duceți rău. Că vă însoțiți cu nebunii. Acum să dau definiția nebunilor. Parcă vreau să înțelegeți. Biblia când vorbește despre nebuni, trebuie să înțelegem, nu definește spitalul de nebuni, care voi sunteți obișnuiți, spitalul 6, oamenii cu probleme psihice, oamenii care dau din cap și când nu trebuie și când trebuie. Când Biblia vorbește despre nebuni, veți vedea că nu se referă despre o categorie de oameni proști. Se referă la categoria de oameni care știu diferența dintre bine și rău, dar nu le pasă. Nu le pasă. Ăștia sunt nebuni. Asta e definiția Bibliei asupra nebunilor. Știu diferența dintre bine și rău, dar nu le pasă. Nu le pasă ce fac ei. Nu le pasă că fac rău, nu le pasă că fac bine. Nu le pasă. Și Biblia spune următorul lucru. Deci e greu și să te iei de un nebun și să-l corectezi. Că îți râde în față. De față. Nu-i pasă. Și fiți atenți. Dacă nu le pasă de viața lor, credeți că o să le pese de viața ta? Dacă nu le pasă de ce li se întâmplă lor, credeți că o să le pese ce vi se întâmplă vouă? Nu. Nici pe departe. Dacă nu le pasă de puritatea ta, nu o să le pase nici de puritatea, de puritatea lor, nu o să le pese nici de puritatea ta. Ei știu ce e bine și rău, dar nu le pasă. Ați întâlnit oamenii ăștia? Sunt peste tot. Sunt peste tot. Și cultura noastră e o cultură care încearcă să te ademenească cu momeala ei cât mai aproape de prăpastie. Cu oamenii ăștia. Cât mai aproape. Și vin tineri la mine și te, e păcat să... Și probleme, de la început, când deja întrebarea e greșită. Cum e păcat să... Spune dincolo ce e, e pericol dincolo. Întrebarea ta trebuie să fie cât de departe de pericol să-mi pun balustradă, Ted. Asta trebuie să fie problema. Dar cultura ne-a învățat. Ted, cât de departe putem ajunge să ne uităm la păcat... Să-l mirosim, dar să nu-l atingem. Că e vorba de atins, nu? Nu că dacă îl mirosim e ok. Dacă îl vedem, nu e. Dar dacă îl atingem, aia e cel mai rău. Și noi, cât de departe? Nu l-am atins. Nu l-am atins. Nu l-am atins. A fost odată la o conferință cu un puppet. O marionetă pentru cei care... Și am văzut o scenetă foarte tare și scenetă era... Don't touch it. Și era, și-a intrat păpușa sus pe scenă. Și era în partea asta, era un stâlp. Portocaliu. Și într-o dată audio, se uită și vede stâlpul. Și o voce. Don't touch it. Ok. Zice, I'm not touching it. Nothing. Se apropie mai bine. Aude vocea. Don't touch it. Ok, I'm not touching it. Nothing. Ok. Mai aproape. De data asta a fost asta, vocea un pic mai... Don't touch it. I'm not touching it. Se apropie mai aproape. Și toată sceneta a fost chestia asta. Și să se apropia cât mai tare. Dacă vedeți, I'm not touching. Și toată foștea etaj. După aia s-a terminat, a fost superbă. Mai ați dat un final puternic. Nu, finalul, vă spun care a fost finalul. Finalul a fost următor. L-a atins-o și aia a fost o bâtă aia albastră și l-a bătut așa tare. Soț-am râs, a fost tare. V-a plăcut finalul? Asta a fost mai bun final. Cine vrea să fie înțelept, își caută alți înțelepți și ies la pizza împreună. Ies la suc împreună, ies în fața blocului împreună. Cine vrea să o ducă rău, se însoțește cu niște oameni cărora nu le pasă. Ați auzit mentalitatea asta? I don't care. Nu-mi pasă ce zice părinții, nu-mi pasă ce zic liderii, nu-mi pasă. Nu-mi pasă ce spune nimeni, eu trăiesc viața. Și asta ce au experimentat the hippies în America, rebeliunea aia era această mentalitate. I don't care. Numai că iau I don't give a, deci au altă modalitate să zică, conjurătură, dar mesajul e același. I don't care. Și o să le vedeți, pe, acum voi o să știți la ce să vă uitați când vedeți în film și o să vedeți că se spune, dar auzi, dar tu știi că drumul ăsta te duce și te la distrugere? I don't care. Și voi o să, imediat în film, o să îndreptați în mintea voastră, nu acum la, la asta, la cinema. Uite-l, nebunul! În mintea voastră, că o să zică oamenii că voi sunteți un pic cucu. Dar voi în mintea voastră o să fie un laser de ăsta, bim, îl puneți, ăsta e nebun, ăsta e definiția nebunului. Știe binele și răul, dar totuși nu-i pasă. Ăsta e nebunul în Biblie. Citiți proverbe, ăsta e nebunul. Nu-i pasă. Tu ai o decizie de luat importantă, pentru că va trebui să spui anumite balustrade și o să vă dau 5 balustrade. Pregătiți-vă pixul. Și încheiem. M-am zis că încheiem, dar chiar că încheiem. Cum aceste balustrade nu o să le găsești în Biblie. V-am spus, balustradele sunt lucruri pe care nu literalmente scrie. Ce scrie foarte clar, nu mai trebuie să pui balustradă. E acolo semnal roșu, barieră, ce mai vrei. E clar. Dar sunt lucruri care spune cum e versetul acesta, dar sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla și vreau să vă dau 5 idei de balustrade. V-am spus că balustradele sunt niște standarde personale care ar fi fain să ți le pui. E pentru siguranța ta. Parapetul care îl vezi acolo în imagine e că atunci când o mașină vine, ia curbura, nu e atent, nu vede că e curbă, nu vede semnul și dereaiază și dă direct în parapet. E mai bine pentru el să-și lovească mașina de parapet, să o zgârie, să o accidenteze, decât să cadă în prăpastie. E mai bine pentru el. Așa că atunci când vei lovi aceste parapete pe care eu ți le dau, aș vrea ca conștiința ta să te mustre. Vorbesc cu cei care vor să fie înțelepți. Eu cred că cei care veniți la seara de tinere vreți să fiți înțelepți. Nu vreți să o duceți rău. Nu? Și eu vouă vă vorbesc. Că dacă aș avea aici niște tineri care vor, nu le pasă, ce rost ar mai avea să aduc eu din buzunar 5 balustrade? Lasă-le! Pentru că zice, nu ne pasă. Și când vei auzi pe cineva la tineret vorbind despre balustrade, sau auzi pe Facebook, sau zic că Ted vorbește despre balustrade la United, și să auzi, we don't care. I didn't say it. O zis-o ei. I don't care. Vrei să fii înțelept? Ești pe Facebook, înțelepți. Prima balustradă, aș vrea să notez, care, din nou, nu sunt Biblie, sunt extrase din principii din Biblie. E mai lungă, dar scrieți cum înțelegeți voi. Când prietenii tăi cei mai apropiați nu se îndreaptă în direcția în care vrei ca viața ta să se îndrepte. când prietenii tăi apropiați nu se îndreaptă în direcția în care viața ta ai vrea să se îndrepte, ar trebui să schimbi prieteni. Și anume, când îți dai seama, e o balustradă, vreau ca prietenii mei să meargă în aceeași direcție. Asta e balustradă, asta e standardul tău personal. Vreau ca prietenii mei să meargă în aceeași direcție în care vreau ca viața mea să se îndrepte. Și când vezi că nu e așa, te trezești, ești astăzi aici, te gândești la cine-ți amigos, your amigos. Dă-ți seama că nu se îndreaptă în direcția în care vrei ca viața ta să se îndrepte. Tocmai ar trebui să te lovești de o balustradă și să-ți regândești prietenile. Ar trebui să-ți regândești prietenile. Culmea e că suntem... și aici, la locul de muncă, ce se întâmplă? De ce ai nevoie de aceste balustrade? La locul de muncă, vrând nevrând, te împretenești cu oamenii, că nu poți să stai și să bagi mă la mașină, să dai la manivelă, ce faci, să scrii, să, ce faci tu la locul de muncă, tot mai vorbești. Ceau, ce faci, ce mânci? Ai răgâit, a fost bun, no, super. Și așa că suntem aproape de oameni, ești la școală, te-o pus diriginta. Pe câți dintre voi v-au așezat diriginta? Mâna sus, diriginta v-a așezat. Uitați-vă voi, n-ați ales voi, uite, nici Adi nu ales. V-a pus cu cineva în, v-a pus cu cineva în bancă. Așa că nu tu ai ales cu cine ești în bancă, dar e, așa că în viața asta ești foarte aproape de colegul tău. Dacă miroase... e nașpă, că n-ai ce faci. Nu poți să zici, doamne, zară, pute, spălați, trimite-ți-l să se spele. E colegul tău de bancă, o să vezi, o să spună ace ăsta pe bancă, deci o să se răzbune el, nu? Așa că trebuie să ai grijă ce faci, că e colegul tău. Așa că în viață suntem foarte apropiați cu unii oameni care merg în direcții opuse față de noi. Foarte apropiați, în aceeași bancă, în pauză ești împreună. Mai că nu mâncați în același sandwich. Vă luați un strudel, îl împărțiți în jumate. Și pentru siguranța voastră, dacă vă uitați, și eu v-am spus, nevoia de parapet în autostradă e când sunt două benzi care merg ambele cu direcții cu viteză mare într-o direcție și cealaltă sens cu direcție mare în celălalt sens, nu se pune un parapet de siguranță. În cazul în care unul face o manevră greșită, lovește parapetul, dar nu deranjează toată circulația din sensul opus. Pe autostrăzi în America vedeți foarte multe accidente, dar ar fi mai grave dacă n-ar fi acel parapet. Așa că în viață, pentru că suntem aproape de așa mulți oameni care merg în direcții opuse, trebuie să ai acest parapet. Această balustradă de protecție e pentru tine. Da, Dumnezeu spune să iubim pe toată lumea. Da, trebuie să iubim lumea. Dar trebuie să ai balustradă. De pe balustrada aia, saluți. Pentru că ce se întâmplă? Dar nu ar trebui să fim prieteni cu toată lumea, cu toți derbedei, să iubim, să fim cu ei, să ieșim cu ei, cu toți derbedei. Da, că să iubim lumea și... Mă, da, dacă derbedeul are accident, dacă tu ești cu el în mașină, cum îl ajuți pe derbedeu? Dacă tu ești dincolo de balustradă, tu rămâi sănătos și poți să mergi la el, să-l ridici de acolo. Ați înțeles diferența? Bun. Asta e prima. Când vezi că oamenii din your amigos merg în altă direcție, ăștia păcătuiesc și nu le pasă. Tu îți dai seama de chestia. Merg în total direcție în care nu vrei ca viața ta să meargă. Ar trebui să schimbi prietenii, pentru că deviza e principiul acesta. Prietenii tăi vor determina direcția și calitatea vieții tale. Prietenii tăi. Doi, a doua balustradă. Când pretinzi că ești cineva altul decât ești. Când pretinzi, o să vă explic, că ești cineva altul decât ești. Dacă în cercul tău de prieteni trebuie să pretinzi că ești altcineva, a trebuit să fie pentru tine o balustradă în care să dai cu capul puternic și să schimbi prietenii. De ce trebuie să pretinzi? De ce nu poți să fii tu? Dar tu trebuie să pretinzi ca să fii acceptat. Trebuie să pretinzi că ești altcineva. Bă, dați-mi țigara aia. Tu nu fumezi. Tu n-ai singurul foc care l-ai inhalat de la sobă. Și tu iei ții țigara în mână și o pui la ureche să, să pretinzi. Nu ești tu ăla, mă. Lasă-mă țigara, mă. Puneți un pix acolo că vrei să ai ceva. Și ce se întâmplă, nu știu, dacă părinții tăi vii acasă și după ce ai fost cu prietenii tăi, îți zic, parcă ești diferit. Înseamnă că nu, e, nu ești tu, ești altcineva decât ești. Sau, de exemplu, ești în jurul lor, te văd părinții, te întâlnesc pe stradă, ești cu prietenii tăi și tu ești diferit, ești diferit decât ești acasă, ceva nu e în regulă cu tine. Dar trebuie să fie, asta e o balustradă, când tu trebuie să pretinzi. Când ce ai dragi ai tăi, te vede soră ta. Bă, dar tu ești altfel acasă. Bă, dar ce cu tine? Tu trebuie să te schimbi când ești cu ei. Pe balustradă, în prietenii. Ceva nu e ok. Dincolo e o prăpastie. Asta e problema. Mai bine dai cu capul acum în balustradă. Mergi la spital, te leagă, ăsta e ok. Da? Nu-ți distrugi toată viața. Într-o prietenie adevărată, într-un cer de prieteni, înțelegi, n-ar trebui să pretinzi că ești altcineva. Să fii tu însuți. A treia balustradă. Când te auzi spunând, voi merge, dar nu voi participa. Voi merge, dar nu voi participa. Voi fi doar acolo aproape. E o zonă periculoasă pentru că ești aproape și nimeni nu știe ce se poate întâmpla. Când zici voi merge, dar nu voi participa, e periculos, pentru că deja nu știi ce se poate întâmpla acolo. Ești prea aproape. Dacă e o explozie, tu ești chiar acolo. O explozie de nebunie, o explozie de prostie, tu n-ai participat, dar ai fost acolo. Ai fost acolo. Ești prea aproape. Dacă zici chestia asta, mergi, dar nu participi, e o problemă, e o bal, ar trebui să... Nu, dacă mergi undeva, ar trebui să participi. Ar trebui să poți să și participi dacă mergi acolo, nu? Dacă mergi la bazin de nod, ar trebui să poți să intri în apă. Eu mă duc numai... Acum merg unde să se bronzeze, dar mă duc să stau la gard, știi? Și al cincelea, patrulea, da, patru, patru e când simți presiunea să te compromiți. Când simți presiunea să te compari, trebuie să fie o balustradă asta. Când ceea ce nu a fost până acum o ispită, dintr-o dată devine o opțiune. Trebuie să te sperie asta. Când simți presiunea să te compromiți în grupul în care tu ești. Până acum nici nu era o opțiune. Și ce interesant este faptul că lucrurile care oamenii le regretă de obicei le-au făcut cu alții. Eu, mulți tine care vorbești, când ai fumat prima ta țigară? Cu gașca mea! Deci nu a fost singur, nu a fost el în casa lui. Bună asta! Nu a fost singur când a încercat prima dată și s-a îmbătat un tânăr, nu? El în camera lui vrea să mă îmbăt la televizor, eu singur. M-am luat o ladă de bere și vreau să văd cât pot să bea până mă îmbăt. Eu singur. Se întâmplă chestia aia, faci cu amigos. Când începi să, când simți presiunea să te compromiți, e o balustradă. Când simți presiunea aia, trebuie să, am lovit deja, trebuie conștiință, dar trebuie să spun că ai făcut ceva greșit. Numai când simți presiunea. Nu te-ai compromis încă. Când simți presiunea. Și ultima, cinci. Cinci. Când sper că oamenii la care ții și îi respecti cel mai mult să nu afle unde și cu cine ai fost. Repet. Când sper că oamenii la care ții cel mai mult și pe care îi respecti să nu afle unde ai fost și cu cine ai fost. Că trebuie să te aperi în fața cuiva sau îți pregătești de pe acum, dacă mama află, că te de află, unde am fost, dacă trebuie deja în minte de asta să te aperi, de ce ai fost acolo, să spui tu mie că de fapt la club au fost de fapt colegii tăi și încercai să evangelizezi și dintr-o dată din greșeală ai crezut că e apă și a fost altceva. Și dacă tu în mintea ta deja începi să pregătești apărarea, dacă eu cumva aflu, trebuie să fie balustrane pentru tine. Dacă îți pregătești apărarea fața părinților tăi și dacă știi, sper că ei să nu afle unde ai fost. Câți tineri n-au sărit de la balcon, de la geam, să meargă la club? Părinții nu-i lăsau. Și-o spera să nu afle. Și ei se uitau pe geam, cum sare băiatul de la etajul 2, pentru un club. Riscă să-și rupă picioarele. Se uită la geam. Incredibil, băiatul nostru. Uite-te cât a trecut de când sărea din pătuți. Cine sunt amigos a tăi? Pentru că cine sunt ei și în direcția în care se îndreaptă ei, o iei și tu, fără să vrei. Seara asta poate să fie pentru tine o seară în care aceste standarde ți le pui la niște balustrade în prieteniile tale. Atunci când le lovești, atunci când îți dai seama că ești sub presiune să te compromiți, până atunci nu era nicio opțiune, când îți dai seama că trebuie să te aperi dacă află cineva unde ai fost și cu cine ai fost, când îți dai seama că prietenii tăi cei mai apropiați merg într-o direcție total opusă în direcția în care mergi tu, așa toate balustrade care tu ar trebui să le ai, dacă le ai de acum înainte, o să ai regrete viață, pentru că ai balustradele. Dacă nu le folosești, peste un an de zile, peste 2 ani, peste 3 ani, poate vorbim și o să zici, dar ar fi fost fain să te fi ascultat și să fi fost mai înțelept. Dar de ce trebuie să aștepți 3 ani? Mai bine astăzi decizi să hang out, să fii și tu înțelept. Nu astăzi decizi ca prietenii tăi, your amigos, să fie oameni care merg în aceeași direcție în care mergi tu. Și știți de ce am făcut grupele de studiu biblic? Pentru că știm că într-o atmosferă de genul ăsta, cum o să găsești tu oameni care, într-un grup așa mare? Păi dacă ar fi numai să lăsăm pe fiecare tânăr să vorbească 1 minut, îmi stai aici peste 2 ore. Numai au fiecare 1 minut, 2 minute. Și nu i-ai ști. Dar am făcut grupele de studiu cu speranța că poate acolo o să-ți găsești niște tineri care merg în aceeași direcție. 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, dragostea, împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Eu sper că în grupele de studiu să găsești oameni cu o inimă curată. Și de-aia le-am făcut. În biserică găsești niște oameni care merg în aceeași direcție în care mergi tu. Și o să ai o viață fericită. Iar dacă nu, dacă vrei să te însoțești cu nebunii, celor care nu le pasă, we don't care, facem ce vrem noi, o să o duci rău. Bucură-te acum că mai bine nu o să fie. Ăsta e cel mai bine cât o să fie pe viață, în viața ta. Aici. Pentru că tot mai rău să-ți meargă dacă te însoțești cu nebune. Asta e avertizarea Bibliei. Poți lua astăzi ca o avertizare și poți să spui niște balustrade. În loc, spui, aici e standardul meu. Și cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru gașca ta de prieteni să te retragi. Dacă ei nu vor să schimbe direcția de mers, cel mai bun lucru care îl poți face pentru ei este tu să te retragi. Pentru că atunci când ei cad, tu să poți să-i ajuți. Dacă amândoi cădeți, am 5, cine vă ridică sus? Haideți să ne rugăm.